Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks pühapäevaks antud teksti Markuse evangeeliumi 11. peatükist algusest 10 salmi. Ja kui nad jõudsid Jeruusalema lähedale Betfaagesse ja Betaaniasse Õlimäe juurde, läkitas Jeesus kaks oma jüngritest ja ütles neile, minge külla, mis on teie ees. Ja kohe, kui jõuate sinna, leiate kinni seotud sälu, kelle seljas ei ole istunud veel ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teile ütleb, miks te seda teete, siis öelge, issand vajab teda ja läkitab ta peatselt tagasi. Jüngrid läksid ja leidsid sälu seotuna värava juures tänaval ja päässid ta valla. Ja mõned seal seisjeist ütlesid neile, mis te teete, et päästate sälu lahti. Aga nemad ütlesid neile, just nõnda, nagu Jeesus oli käskinud. Ja nad jäeti rahule. Ja nad tõid sälu Jeesuse juurde ja heitsid oma rõivata peale ning Jeesus istus sälu selga. Ja paljud laotasid tee peale oma rõivaid, aga teised väljadelt rajutuid oksi, need aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel hüüdsid, Hoosianna, õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel, õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik Hoosianna kõrgustes. Ja Jeesus tuli Jeruusalemma pühakotta ja kui ta oli ümberringi kõike vaadanud, läks ta hilise ajatõttu koos nende 12 Betaaniasse. Aamen. Istuge palun. See sündmus, mida praegu lugesin, oli selles suhtes eriline, et Jeesus oli korduvalt käinud Jeruusalemmas. Oli õpetanud. Jeesuse läbi oli igasuguseid imetähti sündinud. Mõned küsisid, kes ta on. Paljud arutasid tema teemal, aga keegi ei julgenud eriti midagi otsustada. Sel korral Jeesus esitas ennast nagu kuningas, lõpuaegade kuningas, päästja ja messias. Ja Jeruusalem pidi otsuse langetama Jeesuse suhtes. Täna, kallid eelapsed, on see päe tulnud teie kätte. Küllap te olete arutanud usulistel teemadel ka varem. Jeesuse nimi oli teilegi tuttav. Täna olete teie teinud otsuse tema suhtes ja ütlenud, jah, mina usun, et Jeesus on Jumala poeg, päästeja, minu õnnistegija. Ja ma tahan temaga koos oma eluteed jätkata. Ma usun, et see pole kergelt tulnud. Ma küll ei tea teie varasemaid kahtlusi ja kõiki neid kahtlusi, mida ka leeri ajal olete läbitanud ja ka kõiki neid kahtlusi, mida te oma jah-sõna üteldes oma hinges tundsite. Samasugune olukord oli ka Jeesuse jüngritel. Nad olid Jeesusega käinud koos. Jeesus oli erakordne õpetaja ja ühel päeval Jeesus küsis nende käest, keda teie ütlete mind olevat. No nad hakkasid veidi keerutama, et no rahvas räägib igasugust asju ja siis toodi erinevaid seisukohti, mida Jeesuse kohta on rahva hulgas kuulda olnud, siis Jeesus ütles, et pidage kinni. Rahvas räägib, mida räägib, aga sina, mida sina ütled, kes mina olen? Ja Peetrus võtlus julguse kokku ja ütles, et sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Jeesus ütles, see oli väga erakordne tunnistus, mis annud, sest liha ja veri ei ole seda ilmutanud. Oma inimlike võimetega ei ole seda teada saanud. Jumala püha vaim on selleks sulle märku annud. Meil tuleb aega ajalt elus ette, kus me peame otsuse langetama. Usulises küsimuses, ka Jeesuse küsimuses. Ja seda tuleb igal lihtsal inimesel. Mõnikord tuleb ka presidendil ühel korral otsustada, kuidas tema suhtub Jumalasse, Jeesusesse ja Kristusesse. Ja ega need otsused kunagi kergelt ei tule, sest üldiselt häämeelega meie sellele küsimusele ei tahaks vastata. Meid nagu sunnitakse seda tegema. Ja Jumal otsustab ise, mis hetkel ta selle otsuse ette meid kedagi paneb. Kui Jeesus jõululapsena ilmus Betlemmas, ei keiser Augustus ega Küüros ega Küreenius ega Augustus, kõik Herodes, kes seal tol ajal valitsesid, parima meelega ei oleks selle asjaga tegelnud. Herodes, kui sai kuulda, et on sündinud kuningas, siis ta küll väliselt näitas nagu huvi selle vastu, aga tegelikult ta püüdis sellest probleemist lahti saada lasi Betlemmas tappa kõik kuni kaheaastased poeglapsed, et probleemi likvideerida. Mõnigi kord, kui meil selle küsimuse ette seatakse, siis me alustame selle probleemi kõrvaldamisega. Kas viime juttu kusagile mujale, toome üles tervelida probleeme, räägime ristisõdadest ja inkvisitsioonist ja muudest kirikuvigadest, et probleemist kuidagi lahti saada, et me võiksime selle kõrvale panna. Nüüd, kui Jeesus tuleb Jeruusalemma pühadeks nagu kuningas, ta ei olnud saanud kutset tollaiselt Jeruusalemma linna pealt, ei Pilaatuselt ega Herodeselt, ei ülempreestrilt. Jeesus tuli nii, nagu ta tuli. Tõsi, kõikidele võimumestele tundus, et sellest asjast midagi head ei tule, üks segadus ja pahandus tuleb. Mine tea rahvas, mis arvab, milliseks mässuks võib minna ja oleks vaja Jeesus vaikselt kõrvaldada, mingisugune süüdalle leida ja likvideerida see probleem. Nii ta on, kui Jumal paneb meid otsuse ette, siis alati tekitab ta mingi hinge kitsikuse ja probleemi. Kahtlematult oli ka neid, kes sellest rõõmu tundsid, kes lausid kiituse laule tulevale messiale, aga suurem hulk ilmselt siiski parema meelega ei oleks tahtnud seda tundi oma elus kogeda. Iga kord, kui Jumal koputab meie südame tunnistusele, annab märku meile meie patu pärast, meie moraalse käitumise pärast, meie tühiste lootuste ja huvide pärast, siis tund on meile see ebamugav ja me püüame Jumalas lahti saada. Ja Jumala tulek meie juurde on üsnagi eriline. Tol korral saatis Jeesus paar jüngrit külla. Ta oli ilmselt kokku leppinud ühe eesli omanikuga, kelle seljas ta võib ratsustada sobiva eesliga Jeruusalemma just nii, nagu profet Sakarjal on ütelnud, et demonstreerida oma messialikkust. Aga tol korral oli ka kurjuse jõudusid liikumas. Juudasel olid halvad kavatsused. Ka Juudas oleks võinud mõnda asja ära rikkuda. Ka armulaua seadmise puhul, kui Jeesus viimast paasatalle koos istus, pidi Jeesus salaja leidma selle koha, kus ta paasatalle sööb ja armulauda seab. Nüüd pidi ta salatsema ka selle eesli toomisega. Tihti peale Jumal tuleb meie juurde teatud saladuse katte all, sest ka meis kõikides olev kurjus võib Jumala plaanid ja tööd ära rikkuda. Paljud asjad on meie jaoks pandud ka tulevikust kinni, sest meie inimlikult võime kergesti Jumala töö tühja ajada, kui meile teatataks või antaks mõista, millised rikkused on Jumala rahvale või koguduse liikmele või sellele, kes siis vastu võtab valmis pandud, siis paljud ei tuleks usu pärast või armastuse pärast Jumala juurde, vaid tuleksid neid rikkusi saama. Selle pärast tihti peale Jumala rahva elu ja käekäik on just kui kinni pandud ja me ei näe neid õnnistusi, mis meil ees ootavad, sest muidu meie rikkutud loomus, kui kõik oleks avalik, klammerduks kinni valede asjade külge. Aga lugu räägib sellest, et keegi ütles, et kuule, kas sa suudad lugeda meie isa palve niimoodi, et sa kordagi millegi muu peale ei mõtle. Et kui sa suudad lugeda meie isa palve niimoodi, et su mõtte sellel ajal kusagi millegi muu peale läha, ma annan sulle selle eest hobuse. Ja mees püüab lugeda meie isa palvet ja jõuab juba üsna kaugele, mõtte ei ole kusagil läinud. Hobuse lootus oli juba peaaegu käes. Ainult korraks käis sahvatas peast läbi, et ei tea, kas sadul on ka pea, kas ta sadule ka kaasa annab. Kui meie usulistel asjadel on kõik asjad selged, siis võib kurjus palju asju ära rikkuda. Jumal tuleb meie juurde teatud varjatuses. Paljud asjad on meie eest kinni pandud, et kurjus ei saaks häid asju ära rikkuda. Aga teine asi, miks Jeesus tuleb teatud saladusega, on see, et ta tuleb meie juurde usu kaudu. Jumal läheneb meile usklikutele, vaid usu kaudu me saame ta vastu võtta. Jeesus on usuobjekt, ta oli juba tolkoral usuobjekt ja on ka tänasel päeval. Ja Jeesust kohatakse usus. Siin ta ütles jüngritele, minge külasse, te leiate sealt ühe kinni seotud eesli, tooge see mulle. No, jüngrides võis ütelda, et kuule, kust me teame, millise eesel ja kus see eesel on. Seleta täpsemalt. Aga nemad usaldasid Jeesuse sõna ja läksid selle sõna peale. Ma oleks võinud ütelda ka, kuule, kui me kellegi võõra eesli ära võtame, peremees lööb meid maha. Jeesus ütelge peremehel, et issand on seda vaja. See oli märgusõna. Jüngrid läksid, kohe tehti märkus, et nad olid eesli võtnud. Nad ütlesid, et issand on seda vaja. Okei, siis me teame, kuhu see eesel läheb. Nad usaldasid Jeesuse sõna. Usus avaldas Jeesus oma messialikkust tolle aja jüngritel, nii et nende süda süttis ja nad hakkasid laulma kiituse laule. Aga see ei olnud Jeesusel esimene kord. Nagu ma ütlesin, paasa talle söömise ajal käskis Jeesus minna jüngritel linna otsida ühte veekruusiga meest ja käia tal sabas, kuni ta läheb ühte majja sisse ja seal küsida peremehelt, kus Jeesus paasa talle sööb oma jüngritega. Tema näitab teile valmis seatud ülemise toa. Nad läksid usaldades Jeesuse sõna. Kui Jeesus esimest korda oma jumalikkust avaldas, siis see oli Kaana pulmas. Vein oli otsa saanud. Pulmakorraldaja oli väga murres. Siis ütleb Jeesuse ema pulmakorraldajatele, et tehke nii, nagu Jeesus ütleb. Ja pulmakorraldaja kuulab, mis Jeesus ütleb. Jeesus ütleb nüüd nii, et vaata siin ukse kõrvala sellised suured tünnid. Vedage see vett täis. No mead veavad selle tünnid vett täis. No võtke nüüd tünnist ja viige, pange laua peale. Ja pulmakorraldaja läheb ja viib tünnist sinna valatud vee laua peale. Ja kui pulmalised maitsevad, on nad hämmingus. Tavaliselt pannakse ikkagi algul parem vein ja lõpuks on kehvem vein, aga sina oled hää veini hoidnud lõpuks. Nad olid usaldanud Jeesust, teinud tema sõna järgi ja seal ilmus nendele usus Jeesuse jumalikus. Kord oli Peetrus terve öö olnud järvel. Hommikul tuli väsinuna silgu poega ei olnud saadud. Jeesus on rannal ja ütleb, et kuule Peetrus, mine viska võrk siia sisse. Peetrus ütleb, et kuule, terve öö olen vaevanud, mitte midagi pole saanud. Vaevalt, et siit midagi saab, aga sinu sõna peale ma lähen ja viskan. Olgu küll, et Peetrus kalamehena teadis, et sellel tunnil ei ole võimalik üldse mingit kala saada, aga Jeesuse sõna peale läks. Ja öeldi nii, et kala tuli nii, et võrgud rebenesid. Jeesus tuleb meie juurde usmus. Kui me usaldame teda, siis ta avaldab meile oma jumalikust. Kui te usus oma elu tema kätte annate, siis te märkate, et Jeesus on tõeline jumal. Teie elu õnnistige ja hoidja. Ja siis süttib ka teie südametes kiituse laul temale nii nagu seda laulsid seal jüngrit ja linnast välja tulnud rahva hulgad. Hoosi anna, õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik, hoosi anna kõrgustes. Ja Rudolf Kallas küsib, et huvitav, kuidas nad oskasid korraga hakata kõik ühes koos Jumalat kiitma nii õieti. Selle pärast, et nad olid seda Jumala sõnast õppinud. Me oskame Jumalat õieti kiita siis, kui me oleme õppinud, kuidas seda kiita tuleb. Mõniga kord me võime Jumalat kiites ka Jumalat alandada. No me võime kiita, ega Jumal võib mõnikord hambavalu ka ära võtta. Aga Jumal on palju rohkem kui hambavalu ära võtja. Hambaarst teeb seda sama hästi. Kunagi Venemaal ateismi ajal ateismi lektor oli Jumala olemasolu olematuks teinud ja ütles, et noh, kui nüüd Jumal peaks olemas olema, tulgu siis virutagu mulle vastu lõugu selle minu sellise hullu jutu pärast. No seal astus üks külasepp üles ja ütles, et kuule, selle asjaga ei ole vaja Jumala tülitada, külasepp saab ka hakkama sellega. Me mõnikord Jumalale osutame väiga väiksed asju ja ülesandeid. Et me õieti oskaksime kiita, mis on tema ülesanne ja mis on tema andja väärtus, seda me saame teada Jumala sõnast. Meie inimlikud kogemused võivad olla liiga väikesed ja kasinad ja kui me sellest täname, me võime ka sellest tänada, aga me mitte peale alandame Jumalat sellega. Nad olid õppinud Jumalat kiitma ja nad kiitsid Jumalat. Ainult mõningad olid vait. Nagu Kallas ütleb, et vait olid variserid templimüüride peal ja vanakurat põrgus pidas suu kinni. Teised kiitsid Jumalat, sest nendel oli Jeesus ilmutanud oma au. Ja nüüd nad tulevad Jerusalemma ja Jeesus ei lähe mitte linnapäe juurde või Pilaatuse juurde, et nõuda endale siis kuninga tiitlit või seisust, valitseja seisust, vaid ta läheb templisse ja vaatab kõike seda, mis seal ümber on. Ja Jeesus tuli Jerusalemma pühakotta ja ta, kui ta oli ümberringi kõike vaadanud, siis ta läks ära. Jeesus ei tulnud pühakotta vaatama kaunist arhitektuuri. Kahtlematult, et tempel oli vägev, tolla aja üks maailma imedest, neid viimaseid jäänuseid, mis seal on, võib juba imetleda mõnda kivi, vaid ta tuli ja vaatas, mis templis sünnib. Ta märkas seda, et seal oli ühtagi palju, kes annetasid templi jaoks, aga enamus andsid sellest, mida nendel vaja ei olnud, mis nendest üle jäi. Ta ütles, et paljud annavad oma rikkusest. Ühte naista märkas, kes andis 2 leptonit ja ta kutsus jüngrit vaatama. Ta, see naine on annud rohkem kui kõik, kes on annud, sest tema andis kõik, mis tal oli. Jeesus nägi inimeste käitumist, nende südameid, nende motiive. Siis ta nägi seal, kuidas seal palvetati. Ja tundus, et see paik, mis oli nähtud palvevajaks, seal tegelikult kaubeldi. kaubeldi rahaga, võibolla kaubeldi ka Jumalaga. Mulle rohkem, sulle rohkem, sulle vähem, mulle vähem, sulle nii palju, mulle nii palju. Me võime kaubelda nii rahaga, aga me võime olla ka kauplejad Jumala ees oma soovide ja tahtmiste kauplejad, aga me ei ole Jumala kummardajad. Ta nägi inimeste rikkutust. Ta ütles, et te olete selle röövlikoopaks teinud. Ja röövlikoobas ju ei ole midagi muud kui röövli kodu. Kui röövel on oma rööv käigult käinud, eks ta on seal oma väsinud olnud sellest ja võibolla ka röövimisega haavu saanud ja kannatanud. Nüüd ta tuleb röövlikoopasse, istub seal lakub oma haavu ja kurdab, kui raske oli röövli töö, kosub. Võtab jõudu ja läheb järgmisele röövretkele. Nii ei tohiks olla Jumala koda, kui me oleme elus palju pahandust teinud, siis tuleme siia natuke kosume ja nutame ja saame jälle uut jõudu ja lähen vana elu juurde jälle tagasi. Tihti peale juhtub, et Jumala koda ei ole mitte palvekoda, vaid röövlikoobas. Aga sellised me inimesed oleme. Ega meie pole targemad kui need, kes tolkorras Jerusalema templis olid. Sellepärast see kuningas ei tulnud, et seda rahvast hukka võista, vaid ta tuli siia, et meid päästa. Tema tuli õiglane aitaja, kes võttis meie rikutuse meie süü enda peale, kandis need kolgata ristile, et meie võiksime Jumala ees õigeks saada Jeesuse tegude läbi. Jumalal Jeesuse lunastustöö läbi, tema armu ja halastuse läbi. Ja täna oleme meiegi siin, nii nagu me oleme. Jumal näeb ka meie südameid, meie mõtteid, motiive, meie käitumist. Kas me ise oskame seda hinnata, aga tema on tulnud meid päästma. Nii nagu üks tuletõrju ja tormab appi, nii nagu vettel pääste tuleb appi, nii on issand tulnud meie juurde, et meid päästa. Ja õndsad on need, kes rõõmuga selle pääste vastu võtavad ja kiituse laulu talle laulavad. Aamen.